Ibara mulian chapter 6. Ta maron deu ikeopan Moses berane.
Ita pare ta yau gara izanga nawanga nakaro ngan marun kapito gir itip. Ngan gau urak ta nakaro eiga ilangen gimi ta ala. Ta eiga ipasensen gimi ta isu gimi ta asnane le siburu.
Ta deu ikeopan Moses pare berane.
Gau ene maron. Mugai naut pan Abraham ga Isaac ga Yakob. Ta tiwata imambe gau deo matoso ke sau. Be tiwata ngan erak tuan e maron mau. Ngan sana palongo gir ngan mau. Be ngan aru tua iwa. Na rau lek pusa nga sautau nga tuman ngan gir. Ngan pan nga tano kanyan ga iman ar. Be tiwa maro ngan tano toa mambe kaluai. Be labone gir Egypt tipaya lek panwa Israel ta tisolil ngan arginga. Be gau nalongo le tandangana. Ta labone matak nanan lek posanga tautongwa toa narau tuman ngan tipsibur. Tota yao manta para lek posanga ga ila pagir Israel berane. Gau ene maron. Be gau ga nabara gimi mulian pagir Egypt pagiriai. Ngan gir langa kulupulupu tikakaro ngan gimi. Ta gau ga napola gimi ta atnan lemi nauro ta payanga ta amaro lemi kemi. Dengan gau ura kapi, ini ga nabara gimi mulian ta napanas gir izi payamo tau. Ta gau ga nakaro ga gimi aot lek panwa. Ta gau ga naot ami deo. Be gimi ga awate imambe gau ine marun deo to gimi tua nabara gimi ga atnan lemi nauro ta payanga pagir izi. Begau kan labara gimi ta alangan tanu toa mugai naposa tau tau ngapan Abraham ga Isaac ga Yakob ngan. Tanu toa eine ga napan ga iman ami. Gau eine marun.
Iyo, Moses ipalongo giri Israel ngan posanga to ngarane, beti longo ele posanga mau. Ngan sa naurata paya ngai karugir ga lolor igagagai. Gakus ta maron ikeopan Moses berane.
Lapan marun kapi togir Egip ta keopan. Eiman ta ilongen gir Israel ta tisnan ele sibur.
Be Moses ikeopan maron berane.
Wanga gid Israel tilongo lek pusanga mao. Eine maron kape Egip ayaga ilongo lek pusanga madongan. Ngan sa gau awagi kulupungan pusanga.
Be maron iposa toman ngan Moses ga Aron ta ibara naurata pagi siruangan tila pagir Israel ga pan maron kape isip aya. Tatikeo ga ler naurata ene ngan parangagir Israel tatitnan Ijip. Panwa ga gir ne timuga-muga ngan gir iawa erengara Israel. Ruben e Israel ele gerge ulautabe. Ruben ele gerge warang-ranga erar ga berane. Panok ga palu ga Esron ga karmi. Gir panwa tuane timuga-muga ngan gir iawa kelere pan Ruben. Simeon ele gerge warang-ranga erar ga berane. Yamuel ga Yamin ga Oad ga Yakin ga Soa ga Sol. Sol itna eitaine kenan aya. Gir panwa tuane timuga-muga ngan gir iawa kelere pan Simeon. Liwai ele gerge warang-aranga ga itup-tup arang-aranga erar ga berane. Gerson ga Koat ga Merori. Pe Liwai imamaro irang-rangan ayarai buno ere sangaul tol igegea lima garua ga kusta imate. Be Gerson ele gerge warang-aranga erar ga berane. Lipni ga Simei. Gisirua timuga-muga ngan gir iawa erengara pan Liwai. Be Koat ele gerge warang-aranga erar ga berane. Amram ga Isar ga Embron ga Yusil. Be Koat imamaro irang-rangan ayarai buno ere sangaul tol igegea tol ga kusta imate. Be Merari ele gerge warang-aranga erar ga berane. Mali ga Musi. Gir panwa tuane timuga-muga ngan gir iawa kelere pan Liwai. Be Amram iwa itama iliu Yakobet. Be taine tuawa ipopo Aron ga Moses. Be Amram, imamaro irang-rangan ayarai buno ere sangaul tol igegea lima garua gakusta imate. Be Isar elegerge warang-ranga erarga berane. Kora ga nepek ga sikri. Be Yushel elegerge warang-ranga erarga berane. Misael ga Elsapan ga sitri. Be Aron iwaitaine ere iera Eliseba. Ei gerge utaine ton Aminadab. Be Iliu iera nason. Aron ierawa Eliseba ipopo ele gerge warang-ranga erarga berane. Nadab ga Abiu ga Eliasar ga Itamar. Be Kora ele gerge warang-ranga erarga berane. Asir ga Elkana ga Abiasab. Gir panwatwane timuga-mugangan gir iawa kelere pan Kora. Aron inat Eliasar iwai gerge utaine ereton Putiel. Ei ipopo Pinias, gir panwatwane timuga-mugangan gir iawa kelere-kelere pan Livai. Panwarua tua maron ikeo pagir ngan baranga gir iawa kelere-kelere togir Israel ta titnan isip. Panwatua ruawa ene Moses ga Aron. Gisirua erar iwot ngan gir iawa tuaine. Gisirua tota tilapan maron kape isip aya ngan baranga gir Israel ta titnan isip. Panua to ruane tota tikaro-karonga tuawa. Moses imamaro isip ta maron iposapan. Bengan aro tuaiwa maron ikeopan berane.
Gau ene maron. Yaman ta keopan maron kapi cogir isip ngan pusanga to ngarane la pusapagungan.
Be Moses ikeopan maron berane.
Gau ewa pusanga kemi agmao. Tota maron kapi togid ijib ga ilongo gau marongan.